Pēc Ikšķils un Limbažu pašvaldības sūdzībām ierosinātās lietas apstākļu izzināšanai bija nepieciešams 5 satversmes tiesas sēdes. Vērtējot novada reformas likuma sagatavošanas atbilstību satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai, uzklausīt vairāku juristu, zinātnieku, Latvijas pašvaldības savienības, Latvijas bankas, valsts kontroles un saimes pārstāvju viedokļi. Tiesu debatēs advokāti Ikšķils pārstāvis Matīs Šķiņķis un Limbažu novada pārstāvis Artis Stucka, teicās jutuši tiesā uzaicināto ekspertu piekrišanu sūdzībām par novada izveidas kritēriju piemērošanu un pilnvērtīgu konsultēšanos reformas izstrādes īsajā laikā.
Neviens šobrīd nevar pateikt, kā dēļ un pēc kādiem kritērijiem vadoties Ikšķils pašvaldības darbība ir izbeidzama un kādēļ piemērojot viens un tos pašus kritērijus, piemēram, Salkrastu kopienai, ir ļauts pašorganizēties arī turpmāk. Tādēļ, manuprāt, nonākt pie cita secinājuma, kā vien pie tā, ka likumdevēja lēmums, arī pieņemot apstrīdētās tiesību normas, ir bijis patvaļīgs, šajā gadījumā nav iespējams.
Šodien mums pat nav iespējams noskaidrot sākotnējos konstitūcijās apzinātos viedokļus. Savukārt saimas komisijas sēdēs pašvaldībām nepaskaidro apspiešamo jautājumu loku. Tāpēc tās stāstīja gan par labiem savu pašvaldību darba rezultātiem, gan pieminēja vajadzību veidot reģionālās pašvaldības. Tās uzdeva jautājumus un nesaņēma atbildes. Šādas vienkāršas parunāšanas rezultātā tika pieņemti būtiski lēmumi, par kuriem pašvaldībām bija liela neizpratne, un tās sajūtās nesadzirdētas.
Tiesu debatēs izskanēja argumenti, ka nevienmēr var strādāt princips par apvienotu pašvaldību lielāku varēšanu. Pēc vienas piegrieztnes voluntāri apvienojot dažādu situāciju novadus, būtisks kartas pašvaldību intereses un to būtību, uzsvēra Ikšķils pārstāvis. Savukārt Stucka atgādināja, ka pēkšņi paraudoties idejai Skultes pagastu pārlikt no Limbažu novadu uz jaunveidojamo Salkrastu novadu, nenotika pietiekamas diskusijas, lai gan šis pagasts bijis būtisks Limbažu novada ilgspējīgai attīstībai. Saimes pārstāvis šajā lietā Lauris Liepa savā uzrunā atgādināja, ka it visām pašvaldībām bija dots vienlīdz ilgs laiks reformas plānu novērtēšanai, līdz ar to tās visas tika uzklausītas vienlīdzīgi. Savukārt līdz ar rosinājumu par Salkrastu novadu izveidi Limbažu novadam paredzēts pievienot Alojas un Salacgrīvas novadus. Tāpēc nevarētu runāt par Limbažu finansiālu apdalīšanu. Turklāt arī pēc novada reformas nemainīsies likumā noteiktās pašvaldību tiesības iegūt finansējumu funkciju nodrošināšanai no tā saucamā izlīdzināšanas fonda. Advokāts arī aizstāvēja deputātiem pieejamo informāciju pirms novada reformas lēmumu pieņemšanas.
Uzaicināto ekspertu pārmetums, ka nav ekonomiskas projekcijas, ir visnotaļ sofistiski. Jā, es piekrītu, pēc būtības tas būtu labi un pareizi, bet mums šo izejas datu nav tieši tādēļ, ka pašas pašvaldības nav pacentušādi būt precīzas savu saimniecisko rēķinu uzturēšanā. Un tāpēc vienīgais drošais datu apjoms, ar kuru var operēt deputāti, pieņemot lēmumu par administratīvo teritoriālo reformu, ir tie dati, kas ir precīzi un rūpīgi apkopoti pašvaldību profilos. Kas bija deputāta rīcībā pirms lēmuma pieņemšanas?
Latvijas radio jau iepriekš ziņoja, ka vairāk eksperti atbildēs uz satversmes tiesas tiesnešu jautājumiem kritiski izteicās par novada reformas sasteiktību, kas radīs iespaidu par tikai vienu mērķi – iespēt novada robežu pārzīmēšanu gadu pirms šovasar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Satversmes tiesas spriedumu lietā plānots paziņot pēc nedaudz vairāk nekā viena mēneša – 12. martā. Jānis Kincis, Latvijas radio.